Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Domaći proizvođači brojila neće moći da učestvuju na međunarodnom tenderu za nabavku električnih brojila sa daljinskim očitavanjem, koji je 15. decembra raspisala Elektroprivreda Srbije, jer su uslovi takvi da na njemu mogu da se jave samo dve ili tri svetski poznate firme, kažu u grupaciji proizvođača opreme za merenje električne energije pri Privredne komori Srbije. Državi se zamera da se tenderi prilagođavaju stranim kompanijama i u građevinskoj industriji. Kažu, propisuju se tenderski uslovi koje domaće firme ne mogu da ispune. Zato ih stranci angažuju kao podizvođače, ostavljajući ih bez profita i reference. Mora se domaćim firmama omogućiti da rade bar kao partneri, smatraju građevinari. Domaći proizvođači obično ne dobijaju poslove na tenderima koje finansiraju međunarodne finansijske institucije, kao što su Evropska banka za obnovu i razvoj ili Svetska banka zbog uslova tendera koje ne mogu da ispune domaće kompanije. Kakva se poruka ovim šalje domaćoj industriji? Zašto domaći investitori traže isti tretman kao strani u Srbiji? O tome govorim u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, a moji gosti su dr. Vladimir Stanović, profesor Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, Jovan Vujasinović, predsjednik grupacije proizvođača opreme za merenje električne energije pri Privrednoj komori Srbije, i Bogomir Bojić, vlasnik i direktor tekstilne fabrike Mondex u Novom Bečeju, koji je na telefonskoj liniji. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Da li se, čujemo se dobro, nadam se?
Čujemo se odlično.
Hvala. Dobar dan i mojim sagovornicima u studiju. Prvo, Sorija Ristanoviću, da počnemo sa vama razgovor. Ako je nešto što domaći investitori, domaći proizvođači pitaju i traže isti tretman kao i strani investitori. Ako imamo tendere, ne samo ove koje sam pomenula u građevinskoj industriji, tu je Alpina Por, o čemu smo i govorili već u emisijama. Okay. Onako najdrastičniji primer, pa se setimo hitne nabavke, bez javne, hitne javne nabavke, znači bez tendera za uniforme za univerzijadu, pa nabavke Solarisa, gde također su krediti uzeti od stranih finansijskih, međunarodnih finansijskih institucija. Također se domaći proizvođači, kad bi su u ovom slučaju žalili da nisu imali ravnopravan tretman na tenderu. Šta nam sad sve to govori?
Pa to su takva pravila, znate. U principu mi smo maledna zemlja u kojoj želimo da imamo neke reciprocitete, da postoji neki nacionalni tretman, međutim pravila Svetske trgovinske organizacije naložuju nešto sasvim drugo. Mi ne možemo više da očekujemo da nam kriterijumi performansi budu dostupni. Naime, daje se i dalje prednost velikim kompanijama zato što je se malo promenio smer delovanja, da tako kažem. Naime, s početka su bili prvo planovi da se sve strane direktne investicije uklapaju u strategiju razvoja pojedinih zemalja. Međutim, to se vremenom promenilo kako su te transnacionalne velike kompanije preuzele funkciju tih stranih direktnih investicija. I sada imamo potpuno jednu paradoksalnu situaciju.
To nema veze sa razvojnom politikom.
Apsolutno jedne države. I onda su...
Pod uslovom da ima razvojnu politiku.
Pod uslovom, svakako. I onda su pojedinci u malim zemljama kao što je Srbija u problemu i ne mogu da učestvuju ni na kakvim ozbiljnim projektima zato što ne uspevaju da odgovore na sve kriterijume koji su postavljeni. A mi ne možemo i nemamo jedan omnibus zakon gde bi govorili o stranim direktnim investicijama. Mi imamo više pojedinačnih zakona i na taj način se i prilagođavamo pravilima Evropske unije u tom priključivanju, jeli? Tako da su naši ljudi, naši investitori u Srbiji u potpuno nezavidnoj poziciji, lošoj poziciji, zato što ne mogu da pariraju tim velikim igračima koji su dobili povoljan tretman u našoj privredi.
Šta znači povoljan? Povoljan u smislu povoljniji za velike kompanije.
Tako nego, je. Povoljniji nego za naše proizvođače, naše industrijalce, i jednostavno takav ambijent ne odgovara niti našem nekom nacionalnom interesu, niti razvoju opšte ekonomije. Jer ne možemo mi bazirati ekonomiju, nije pametno bazirati ekonomiju na transnacionalnim kompanijama i njihovim interesima. Su njihovi interesi potpuno jasni. Oni dolaze zbog profita. Posebno u ovom slučaju Srbije, gde mi imamo malo tržište, gde je kupovna moć loša, gde, kažu, imamo jeftinu radnu snagu. Pa to je sve sad pitanje. Znate, ja sam radio pre par godina jednu analizu gde smo baš troškovi po radniku u celoj industriji, gde smo bili konkurentni u odnosu na Bugare i Rumune samo u sektoru malih preduzeća, i to je kod energetike. Ostalo nigde nismo bili konkurentni. I onda smo se pitali zašto strane direktne investicije idu tamo. Pa logično. Znači, mi moramo da napravimo novi koncept, da se po meni posveti veća pažnja našim domaćim investitorima, da se na neki način pokuša da, što je već više moguće meri, da se angažuju domaći inputi, domaći ti faktički inputi rada i inputi, svi ostali inputi koji su potrebni za proizvodnju, kako bismo mi mogli na neki način da budemo konkurentni.
A da li stvari prosto idu u tom pravcu? Da li vam se čini da idu u tom pravcu?
Ne idu nikako u tom pravcu.
A da li se može izračunati šteta, recimo, takvog pristupa koju će trpeti?
Pa najveća šteta je u tome što domaći investitor neće investirati. Jednostavno, njima se ne isplati da investiraju takvim uslovima. Vi rizikujete da dođe do odljiva kapitala, do bega kapitala, što nije cilj valjda ni jedne zemlje koja ima ozbiljnu nacionalnu strategiju. Jer u svakoj meri ti pristupi mogu samo, posebno ti velikih stranih kompanija koji su zasnovani na njihovim ličnim interesima, nama doneti više štete nego koristi. Posebno kada govorimo u kratkom roku, ukoliko oni nisu zainteresovani da veću potrošnju u Srbiji, dakle da ne pariraju našim preduzećima na tržištu, da im ne oduzimaju udeo na tržištu i da jednostavno na neki način pokušamo da ograničimo njihovo poslovanje u smislu da plaćaju bar porez ovde, jer oni u većini slučajeva sad dobiti iznose preko.
Da, pitamo prvo gospodina Bojića, pa da uključimo u razgovor i vas oko ovog tendera, koja je zapravo i povod za ovaj razgovor. Gospodine Bojiću, kako to izgleda kad govorimo o domaćim i stranim investitorima, recimo kod vas u Novom Bečaju? Imate tekstilnu fabriku, također imamo i stranog investitora koji je došao u Bečaj. Kakav je pristup domaćim i stranom investitoru, poslodavcu, vlasniku fabrike?
Evo, pre svega da se zahvalim na pozivu, i upravo sad imam utisak da i profesor što je malo čas govorio i gospodin Vujasinović koji je u studiju i ja nalazimo se na istoj strani. Dakle, mi nemamo sa suprotne strane nekog sa kime bi mogli polemisati zašto mi zagovaramo da se favorizuje domaća privreda, nego samo da se izjednači uslovi privređivanja stranih i domaćih kompanija. Mi danas u Srbiji imamo bezmalo situaciju da ukoliko bi celom privredom Srbije zavladale sve strane kompanije, onda bi ovde tekao med i mleko. Naravno da to nije tako. Ja dolazim iz totalno devastiranog sektora privrede, iz tekstilne industrije, imam stotinak radnika u firmi i verujte mi, jedva preživljavam. A nekada je u Novom Bečaju bilo 1000 tekstilaca i da ne govorim u celoj Srbiji je bilo 150.000 tekstilaca, sad nema 5-6.000 koji koliko toliko rade. Ja od moje fabrike imam 500 ili 1000 metara italijansku kompaniju koja je treći put dobija subvencije od 5-6.000 eura po radniku, nekim, ne znam, kombinacijama. Oni 150-200 radnika stalno menjaju, ima dve firme koje su registrovane, 3-4 puta konkurišu, oni su dobili između milion i po i 2 miliona eura za ovih nekoliko 6-7 godina koliko su u Srbiji. A ja sad treba sa njima da se takmičim na 500 metara, ne mogu.
Oprostite, molim vas, zašto niste vi konkurisali, jer u Sijepi su govorili da su domaći strani investitori imaju potpuno iste uslove?
Mi imamo vrlo, vrlo male šanse. Prvo, naš kapacitet da kažem hipotekarni je veoma mali. Znači ja ovdje infrastruktura ovdje u Novom Bečeju i u ovim manjim mjestima je su nekretnine vrlo niska cena. Ja celu ulicu treba da stavim pod hipoteku da bi dobio koliko toliki ovaj neki razuman kredit. I, dakle mi nemamo taj potencijal da mi damo obezbeđenje za neke ozbiljna sredstva, pogotovo ne u tekstilu.
Što strani investitor ima?
Što strani investitor ima i onda on, pazite, to su nepovratna sredstva, on uloži, evo ja sam vam dao primjer, vi da napravite sad fabriku od 150 radnika, nije bitno, ne treba vam više od 4-5 hiljada eura po radniku. Kad strana fabrika, strani investitor dobije 8 ili 10 hiljada eura po radniku, on je dobio besplatnu infrastrukturu, besplatnu fabriku, besplatnu opremu, radnike, još dobije 3-4 hiljada eura obrtnog kapitala. Pa naravno da ja ne mogu sa njim da se takmičim, ali na kraju oni daju našim radnicima isto koji mi, 200 eura po radniku. Znači mi njemu damo 10 hiljada eura po radniku i on našem radniku, govorim za tekstil, pretpostavljam da nije mnogo drugačije ni u drugim privrednim granama, daju po 200-250 eura plate. Da. Tako da mislim da je ovo jedan totalno pogrešan koncept. Mi imamo ogroman problem. Totalno je privredna aktivnost slaba. Stup svih država su mala i srednja preduzeća. Kod nas je to bezmalo uništeno. Visoka je stopa nezaposlenosti. Veliki je budžetski deficit, evo juče, prekjuče smo imali prilike da slušamo, a ništa se ne čini sa te strane da mi tu prihodnu stranu nekako povećamo. Znači vi morate, glavni problemi su veliki namet na rad.
Gospodine, Bojiću, samo da u nastavku emisije ćemo govoriti
dobro.
O tome samo gospodine Ujesinoviću da vam prilike posle desetak minuta emisije da govorimo ono o čega smo i zapravo počeli kao povod za današnji razgovor, a to je tender koji je raspisao EPS zajedno sa međunarodnim financijerima za nabavku pametnih brojila i infrastrukture. Naslovi posle tog tendera, kada ste vidjeli uslove, prvo su proizvođači se praktično pobunili protiv takvih uslova, tehničkih uslova, odnosno uslova tendera. Naslovi su pametna brojila, čekaju strance, već se licitira ovdje koje strane kompanije mogu da ispune te uslove tendera. Vi ste upozoravali da je ovo posljednja neka prilika da se sačuva ta elektroindustrija. Kako sada stvari stoje? Rekli ste da ćete pokušati sa Elektroprivredom Srbije da se ti uslovi malo nešto promene. Zašto su domaći proizvođači, po vašem tvrđenju, isključeni da ne mogu da učestvuju na tenderu?
Evo ja se također zahvaljujem na prilici da učestvujem u emisiji. Pa situacija je takva da je tender objavljen i da su uslovi takvi da mi ne možemo da učestvujemo. Ne možemo da učestvujemo, prosto u tenderu postoje uslovi za ponuđača i za proizvođača. Proizvođače.
Da.
Za ponuđača je postavljen uslov da prosječan godišnji promet u posljednjih 5 godina ne bude manji od 75 miliona eura. Da kompanija ima jedan ugovor u vrednosti od 45 miliona eura, u okviru kojih je instalirano 100.000 pametnih brojila i u okviru kog radi softver koji radi sa 200.000 mernih mesta. I također se od ponuđača traži da ponudi brojila 2 ili 3 proizvođača. Znači ovaj uslov, mislim da je svima jasno da nijedan domaća kompanija ne može da ispuni, mislim, prvo promet od 75 miliona eura prosječno u posljednjih 5 godina, mislim da tu ne treba trošiti reči. E sad, postavljeni su uslovi i za te proizvođače koje će ponuđač ponuditi. I uslov za proizvođača je da svaki od tih ponuđenih proizvođača mora da je proizvodio pametna brojila u posljednjih 5 godina i da ih je isporučivo minimum 250.000 godišnje. To je toliko veliki, da vam kažem, znači mislim cela ova oblast je generalno u povoju i vi u svetu nemate mnogo kompanija koje može da ispuni taj kapacitet. A posebno kako...
Postavlja se pitanje zašto bi EPS sada to radio i uložio toliki novac iz kredita, zapravo to je 80 miliona evra kredita, 40 od jedne, 40 od
Ljubića naravno
institucije, kada to ne radi ni razvijenije zemlje, jer ovo, kako kažete vi, tehnološki nije zreo još sistem.
Znači, rade zemlje u okruženju, ali ne rade baš tako jedan put ogroman veliki kolač, nego rade njihove kompanije. Radi se u Francuskoj, radi se u Španiji, prosto postoje zemlje koje su lideri, koje nose i koje onda definišu tehnologiju, uspostavljaju standarde, postoje druge zemlje koje to prate, gledaju i lagano prave poligone, upoznaju se s tehnologijom, njihovi ljudi stiču iskustva i tako dalje. Činjenica jeste da mi imamo interes, Direktor privreda Srbije ima interes da uvodi takav jedan sistem, jer imamo mnogo problema sa...
Da, zastarelo opremu, gubitak od 25
miliona. Tako je, znači i neoverena brojila i veliki problemi sa netehničkim gubicima. Znači, a praktično sve to sa ovakvim jednim sistemom vi dobijate kompletnu sliku, kompletan uvid šta vam se dešava na terenu.
A šta vam
Ali činjenica da bi to možda moglo se radi iz sopstvenih sredstava, jer prosto zemlje u okruženju to radi iz sopstvenih sredstava.
I u više faza.
I u više faza. Jednostavno, sav godišnji budžet koji oni imaju, oni opredele za pametna brojila i onda odrede reon u kome idu i postavljaju pametna brojila. Ona brojila koja skinu iz tog reona, bar 20-30% im je upotrebljivo, to koriste za nove priključke koji su rasejani.
Koje kuda oko.
I na taj način oni, ne da kažem, pametno koriste sav novac koji imaju za tekući godišnji budžet, jer kupuju brojila koje su im iskoristili za budućnost. A te nove priključke koji su im rasijani koriste od postojećih brojila i to može im zove potpuno. Tako rade, recimo, zemlje ovde, ako uzmemo samo primjer bivše Jugoslavije, na taj način, i već su one značajno odmakle više u odnosu na Srbiju. Znači, imaju instalacije od desetine hiljada pametnih brojila, negde i 50.000, dok recimo kod nas se vrlo malo na tome radilo prethodnih godina, tako da se postavlja pitanje kako su domaći proizvođači mogli doći u te referencije kad sam EPS nije to radio i uređivo.
A zašto su propadali tenderi koje je raspisivao prethodnih godina? Upravo za pametnih godina?
Da i ovi proizvođači, ti svjetski proizvođači koji imaju te referencije, oni imaju zato što su u svojoj zemlji istekli. Na tenderima, na prvom tenderu se nije tražena ni jedna referenca. Znači, vi imate u Španiji gde su oni pokrenuli projekat i stvorili svoju kompaniju Ziv, koji pre toga nije imao reference, niko nije znao za nju. A danas ceo svijet zna za taj Ziv jer on ima milionske reference. Među prvima u svijetu reference koje ima.
I ta nabavka pametnih brojila je samo jedan deo tog posla. Zapravo, koliko je težak prosto taj posao modernizacije i
zamene? Taj posao procenjuje se u Srbiji na praktično celokupan posao zamene brojila vrednost 500 miliona eura.
Ne su bile procene čak i do milijarde, moglo se videti.
Pa dobro, sad, vjerojatno ako i prateće aktivnosti se uzmu u obzir i tako dalje. Ali da kažemo, ovo što se tiče opreme, je procena nešto oko 500 miliona eura u skladu sa nekim kretanjima u svetu. Tako da, ali ja bi se možda vratio samo i dodao da mi smo i pre tendera upozoravali da ovo može se desi, jer prosto ne
i
samo...
U grupaci ste bili dosta agilni u pripremi.
A je, zato što, znate kako, imali smo i tender iz 2008. mi u elektronskoj industriji baš za brojila, koje je dobio francuski sažem tada, a prosto pratimo i u drugim granama probleme koji postoje. Ja ne znam da li ima i jedan tender kod nas koji je bio finansiran od tih stranih investicija da je dobila domaća kompanija. Tako da zbog tih loših iskustva mi nismo rekli ajde da čekamo da nam se desi pa da vidimo, nego bolje sprečiti nego lečiti po narodnoj izreci. I mi smo uporno pokušavali da uspostavimo komunikaciju sa Elektroprivredom Srbije, iz Privredne komore Srbije, 6 meseci sigurno pišemo dopise, pokušali su sa Ministarstvom energetike, međutim ti pokuši su bili neuspešni, tender je izašao ovako kako je izašao. Mi smo i sada aktivni da ponovo probamo da uspostavimo komunikaciju. Nadam se ćemo uspeti to i zvanično da uradimo, ali i generalno ono što smo čuli ovako preko medija i što smo reagovali, znači suština je ako postoji dobra volja, i to bi teo da poručim, mislim, bude glavna poruka, jer uvijek u životu gledam, nemojmo samo da pričamo o problemima, problemi i šta dalje, nego postoji rešenje. Znači, rešenje je jednostavno. Ako postoji dobra volja, oni koji su tendere spisali, znači, tender može da se promeni sve u okviru procedura banke koja, da kaže, finansira ovaj tender, na način da domaći proizvođači mogu da učestvuju. I najbolji primer je upravo isti ovaj tender za isti ovaj posao. Jer ova priča je krenula 2008. ili 2009. kad je EBRD i EIP kad su dobili ova sredstva i 2011. je bio predkvalifikacioni postupak. Isto je posao 80 miliona eura, isto brojile sve, koji je zaustavljen, on je trajao 5-6 meseci, onda je zaustavljen i sada je ponovo se obnavlja. Tad su uslovi za ponuđača, da kažem, bili slični kao što sam malo pre naveo. Ali ono što je ključno, uslovi za proizvođače su bili drugačiji. Uslovi za proizvođače su bili takvi da ta tri proizvođača zbirno treba da imaju 500.000 brojila instaliranih u posljednjih 5 godina.
Što je uslov koji su domaći proizvođači mogli ili ne da ispune?
Koji su to? Ajde gledamo rezultat. Predato je 11 ponuda. U 9 su bili plasirani domaći proizvođači. Znači, maltene u svim ponudama su domaći proizvođači bili. Znači, samo dajte nam šansu da učestvujemo. Ništa drugo ne tražimo. Što kažemo, jednake uslove sa drugima. A na nama je da se izborimo. Znači, taj primjer pokazuje da smo u stanju da se izborimo. A ponuđači su sve bile velike strane kompanije. Ericsson, Siemens, Nokia Siemens, Atos. Znači, kod takvih kompanija, one su prihvatile da mi budemo deo njihove ponude, na neki način oni garantuju za ceo posao i sve ostalo. Pa je to bilo tek tako. Dolazili su oni mnogo puta ovde, gledali naše potencijale, kapacitete, proveravali, neće oni da uđu u posao sa nekim za koga ne utvrde pre toga će on to stvarno da uradi. Morali smo mi da idemo tamo, naše uređaje su gledali i sve ostalo. Tako da, znači, postoji i dalje rešenje, tenderska dokumentacija može da se izmeni na način da mi učestvujemo.
Ako mogu znamo, da meni je potpuno paradoksalno da mi u našoj zemlji tražimo ravnopravnost. Meni je to paradoksalno. Znači, ja razumem da dođu stranci i da traže isti tretman. To je meni potpuno jasno. Ali da, mislim, možda ja grešim, ne znam, ali potpuno je paradoksalno da dođu ljudi koji su ovde, koji ovde proizvode, ovde stvaraju novo dodatu vrednost, ovde plaćaju porez, ovde isplaćaju ljudima zarade da traže iste uslove. Ne razumem, mislim. Izvinite, ovo na ovoj digresi malo, ali ovo je stvarno...
Gospodine Bojeću, vi ste se takođe obraćali i Ministarstvu privrede, s obzirom da ste i u predsednik odbora tekstilno-kožarske industrije u Privrednoj komori Vojvodine. Predlagali ste rešenja za tekstilnu industriju. To je bilo negde jedno od pisama koje ste uputili, bilo u oktobru 2013. godine. Jeste li dobili odgovor? Sada je 23. decembar 2014.
Nažalost, odgovora nisam dio, ali ovo što profesor kaže, upravo je tako. Paradoks jeste, ali je tako. Dakle, mi domaći privrednici tražimo jednake uslove u odnosu na strane, što je apsurd, ali je tako. Dakle, ja sam upravo ovo što je gospodin Vujasinović sad malo čas rekao. Naravno, ja sad govorim iz druge oblasti, ovo su mnogo manje cifre. Ja vidim da ovo što ste sad govorili o ciframa, to su ogromna sredstva u pitanju. Ovo što je u tekstilnoj industriji se radi o mnogo manjim ciframa. Ja sam napisao i upravo to da ne tražimo stalno da kritikom ne valja ovo, znači, dakle, pokušavamo da damo rešenje.
Dobro, vi ste ponudili rešenje.
Ja sam ponudio da pokušao da ponudim rešenje.
Međutim, i niste dobili odgovor.
Znači, ja sam dopis koji ima 10-15 strana slao na sve moguće koje god bi, znači, ministarstvo radi zapošljavanje, ministarstvo privrede, ministarstvo financija, nigde ni odgovora ne dobijete. I to je jedan ovako, te dovede do neke depresivne situacije da jednostavno nemaš rešenje. A nije tačno da nema. Ja kad govorim, znači, idemo mi svi često po Evropi. Nama Evropa i evropske kompanije mnogo više trebaju kao partneri, govorim sad u toj kupovini, nego kao investitori. Sad je ovo drugačije, ja nemam veze sa tenderima, moja grana privrede ukupno, mislim da nema tih državnih nabavki vezano za tekstil, pa da bi sa nekim se takmičio. Sve su to manje, male cifre, ali nama strane kompanije, pogotovo u tekstilu, mnogo više trebaju kao partneri nego kao investitori. Svi ovi investitori, vi kad spomenete u tekstilnoj industriji lom posao, uglavnom je to nešto loše, nešto nisko plaćeno. Pa sve do jedne, znači i Kalcedonija, i Jura, i Mura, i sve ove tekstilne kompanije dole u Prvom maju Pirot, sve su to lom poslovi. Dakle, oni donesu repromaterijal, pomoćni materijal, šablone, skice, naši radnici urade i vraćaju nazad. Dakle, nigde oni ne kupuju, nažalost nema nigde da kupuju sirovine u Srbiji, pošto je uglavnom su te prerađivačke kapaciteti za primarnu proizvodnju tekstila, nema ih više u Srbiji.
Njih nema, nema njenih velikih.
A nema ih, nema ih.
Konfekcije koje su postojale ranije velikih.
Ali
fabrika.
Verujte mi da matene bez novca bi se moglo u velikoj meri tekstilna industrija oživjeti.
Na koji način u ovim mestima koja su bila poznata, imala su jako razvijenu tekstilnu industriju, u tim mestima sad postojete neke male radionice u kojima se radi.
To je sve jako sitno. I...
Da.
Dakle, mi smo nekad širi za celu Europu, na 100-150.000 ljudi je širo za evropsko tržište, nešto malo i za rusko, ali uglavnom za evropsko tržište, najvisoku modnu konfekciju. To bi se vrlo, da kažem, hajde, lako moglo dobar deo toga povratiti, ali treba napraviti uslove. Treba smanjiti namet na rad, treba nekako napraviti... Ali ne može se smanjiti referentna kamatna stopa kako bi komercijalni krediti bili jeftiniji, ali se može napraviti nekakvi razvojni krediti i naravno izjednačiti. Ja nisam zagovornik uopšte davanja, govorim sad o investitorima. Da. Dajte mu infrastrukturu, da ako je greenfield investicija ili ako je dajte mu zgradu, ako je brownfield investicija i neka uposli radnike, neka investira i nemojte mu uzimati ništa narednu godinu ili dve godine. Onoliko koliko dajete subvencije, dajte ga oslobodite narednu godinu i dve. To je mnogo efektnije nego od mene uzimati novac i dati Juri ili Muri ili nekoj drugoj.
Klasično kreditiranje, ništa.
Ja, naravno.
Mislim.
A koliko su tu strani investitori u prednosti, oni prosto imaju jeftinije izvore i kreditiranja nego što to imamo mi ovde.
Oni su oslobođeni carine na opremu.
Jasno.
A šta je sa PDV-om? Recimo kad su ove velike javne nabavke, tenderi, to verovatno zavisi od tendera do tendera. Ja prosto, gospodine Bojiću, moram da pomenem nešto što ste vi u Novom Bečeju uradili, što je lokalna samouprava uradila posle onog talasa 90. godina kada je tekstilna industrija propadala posle 2000. posle privatizacije, pogon Kluza koji je postojao posle loše privatizacije, lokalna samouprava se angažovala, što je jedan, što govorim o ovome jer je to jedan od retkih primjera u Srbiji gde je lokalna samouprava praktično preuzela posle loše privatizacije taj pogon. Kako se to okončalo?
Pa dobro, to je okončalo se tako. Ja sam jedno vreme bio generalni direktor.
Vi ste bili generalni direktor toga, da?
Da. Pa okončalo se tako što je posle jedne loše privatizacije, to je nemačka kompanija neka Valkere kupila prvo, a posle te prve, tada sam ja posle prve loše privatizacije postao generalni direktor, ponovo je to bilo društveno i ponovo smo radili procenu vrednosti kapitala i nažalost došlo je do druge loše privatizacije, tad sam ja i napustio firmu. Tako da imamo niz loših privatizacija, sad je sudbina tog tekstilnog kombinata, potpuno je promenjena grana, uopšte nije, to je skladište lekova sad. Tako da nema te tekstilne fabrike Kluz u Novom Bečeju koja je bila 5000 kvadrati, jednostavno je nestala.
Kao što su nestale i mnoge druge proizvodne hale. A kako je to u vašem sektoru, u elektronskoj industriji, koliko mi imamo proizvođača u vašoj oblasti? To su uglavnom firme koje su nastajale posle 1980-90. godine, 2000 i neke. Neke su nastale 2007. 2008.
Da kažem, generalno elektronska industrija u Srbiji isto je bila poznata u celom svetu. Ja ne znam brojku kao gospodin Brojić, ali sigurno su i to bilo stotine hiljada ljudi. A evo, nažalost, je danas spala da bukvalno ono što je ostalo se bavi brojilima. I tačno, 90-ih su krenule da se otvaraju firme iz te elektronske industrije, su ljudi izlazili i otvarali firme i to je bukvalno kreto jedan čovek, pa se redom te firme razvijele. I to je isto, recimo, i uglavnom sve su firme kod nas se tako razvijele kad pogledamo. I sad kad pitamo zašto mi ne konkurišemo za te investicije, pa ne, mi krećemo od nule i nema tu sad niko ko je u stanju da kaže,
ja mislim da je subvencije koje da je
država. Da, znači ja mislim da je tu uslov 50 ili 100 zaposlenih da vi u startu krenete, biste to mogli dobiti. Ko može, čovjek krene, on je sam u početku, radi sve, radi 17 sati dnevno i ono malo spava i to je to. Pa onda lagano raste, povećava se, pa dođe u nekom momentu uspostavlja neke funkcije da dođe do 50 ljudi. Znači on u tom momentu nema ni tržište, nema ništa, on samo ima neko znanje, ima neki know-how, neku tehnologiju, ima veliku volju i želju da radi neku inicijativu, preduzimljiv je i on kreće. I kako on može u tom momentu, prvo što kaže gospodin Bojić, niti ima neki kapacitet da može da garantuje za sve te kredite i tako dalje, a druga stvar je da može, ne može on sad u startu da uzme 50 ljudi, nego on raste malo po malo i dođe do nekog nivoa. Nama je elektronska industrija se ugasila, posljednje što je bilo telefonske centrale, smo radili, ali to kad smo otvorili tržište i kad su došli stranci, te firme naše koje su to radili nisu opstale. Tako da je sad bukvalno ostalo na proizvođačima brojila. I bukvalno ovo je neka posljednja šansa za oživljavanje elektronske industrije, jer koji ovaj posao ode strancima, to je kraj za sve te kompanije koje sada rade
preživljavaju
bukvalno. Znači, u grupaciji postoji 11 kompanija, sve su to 11 kompanija sa 600 zaposlenih i 20 miliona eura godišnje prometa. Znači, ono što je isto tu vrlo bitno da napomenem, ovo je visokotehnološki proizvod, jer je činjenica da ono što je bio nekad bum u telekomunikacijama, što su sve kompanije bavile, da sad, pošto je to lagano završava, se je završilo, ovaj prelazi veliki deo u ovu oblast, da kažem, smart metering, jer prosto u Evropi, Evropa je postavila ciljeve u pogledu povećanja energetske efikasnosti, ciljevi 20-20-20, i da bi se oni dostigli, nepodeljeno mišljenje po Evropi, da je potrebno da se uradi zamena brojila. Tako da se sve zemlje pripremaju za to i jednostavno...
Ali realno ima vremena.
Ima vremena, apsolutno ima vremena. Apsolutno je, znači, u pitanju visokotehnološki proizvod, i ovo je apsolutno prilika da oživimo našu elektronsku industriju i da stvorimo jedan visokotehnološki proizvod s kojim bi mogli da pariramo, znači da stvorimo izvozni potencijal da to prodajemo i u svetu. I da mi to možemo, potvrda, mi već imamo sertifikate. Znači, ne svega u Srbiji, nego svetske sertifikate. Znači, članice naše imaju GOS sertifikat koji važi za Rusiju. Ima MID i CE, to su sertifikate za Evropsku uniju. I imamo IDI sertifikat. Znači, naša članica je peta kompanija u svetu koja je dobila taj sertifikat. A one četiri, to su četiri najveće svetske kompanije, multinacionalne korporacije sa desetinama hiljada zaposlenih i u milijardama eura je njihov godišnji promet. To je bilo iznenađenje, danas iznenađenje kako smo mi to dobili. Znači, mi smo u stanju da dobijemo. Naravno, to je sve sertifikovano napolju u Holandiji, veliki novac je uložen u to za naše prilike, ali mi možemo da idemo u korak sa svetom. I na bazi, i mi izvozimo, na bazi toga mi izvozimo. I u ovom momentu imamo ugovoreno 1,5 milijuna eura. I sad pogledajte apsurd, pričamo o apsurdu. Znači, sa svim tim, mi dođemo u apsurdu, u svojoj zemlji ne možemo da učestvujemo.
Tako je. Da, ako ja mogu samo da dodam, baš što se tiče visoke tehnologije, ako država planira uopšte, ja sad govorim samo o teoretskom aspektu, ako država planira uopšte da ima neki održiv rast i razvoj, ona mora danas da svoju proizvodnju diverzifikuje tako da ima u većem procentu zastupljenost proizvoda visoke tehnologije, ili bar srednje. Znate, kada gledate se ta klasifikacija evropska važeća, te faktorske intenzivnosti proizvoda, imate resursi i sirovine kao prvo, imate radnu intenzivnu, kao što je tekstilna, gde je gospodin Bojić, ili pak imate niskotehnološki intenzivnu. Sve te prve tri grane koje su, one su veoma, ne obezbeđuju stabilan priliv deviza iz inostranstva. Ne možete vi da zasnivate rast na tim ekonomije, na tim granama privrede. Vama moraju da vuku ovi veliki sektor. To ne znači da ovi prethodni treba da se ugasio, naprotiv.
Ne,
oni su veliki apsorberi zaposlenosti i tako dalje. Oni trebaju tu da postoji. Oni naravno da se razvijaju, da budu efikasniji, da se i tu tehnologija menja i napređuje. Ali ova dva sektora, visoke tehnologije, kao što je primjer elektronskih brojala, ili drugih iz sektora tih sektora 6, ako se ne varam, u toj međunarodnoj klasifikaciji. Jednostavno, to su prilike gde već imamo neke prednosti, gde već možemo i stvarujemo neke mogućnosti za izvoz i za dalju proizvodnju, napređenje proizvodnje, i to nam može biti odskočna daska. Ovako, ako i ovo ugasimo sada, ja ne znam šta će nam ostati uopšte od tih ozbiljnijih, tih high-tech tehnologija. Koliko god smo mi poljoprivredna zemlja, ili pak radno intenzivna, mi ipak moramo da se osvrnemo malo i na te druge sektore da bismo mogli da očekujemo da sutra rast bude nešto veći, da imamo neki rast. Uzgred, naravno, sve to mora da prati i sistem obrazovanja, da nemamo ovakvu katastrofalnu strukturu na tržištu rada, pogledajte strukturu nezaposlenosti, ne znam se šta je, nezaposlenih, ne znam se da li je gora demografska, starosna struktura ili obrazovna. Imamo kadar koji je potpuno upotrebljiv. Znači, moramo da idemo u korak sa time. Strategija mora da postoji na 10 ili 15 godina, ali da se menja svaki 5 godina. To je dinamičan proces. Ako mi ostanemo samo na sferi da puštamo da strane kompanije sve ovde rade, mi ćemo biti u velikom problemu šta ćemo sutra raditi. Verovatno ćemo samo šiti dugmiće sutra na kapute ili ugrađivati neke kabličiće ili utičnice u nekom velikom elektronskom sistemu. Mislim, ja sam zagovornik da se mora tu pojaviti država da pokrene nešto. Evo sad, ako ste videli izjavu pre nekoliko dana, i sam predsjednik Fiskalnog savjeta je sada rekao da treba da dođu prvo državne investicije da bi mogli da nešto razmišljamo. A državne investicije su deficit u budžetu, pa javni dug, čega je bio protivnik do skoro. A mi smo upravo tim posljedima govorili pre 3, 4, 5 godina u vašim emisijama. Tako da mora da se istrasira bolji put po meni da se nekako ne dozvoli diskriminacija naših preduzeća i da počnemo da idemo u korak sa ostalima, da na neki način uspemo da se izborimo sa tom konkurencijom. I ovdje je prinapim.
Ako mogu da dodam, pričamo, dva primjera bi dao. Pričamo o apsurdu da mi tražimo samo jednake uslove u našoj zemlji. Mi smo sada učestvovali, na primjer, u Slovačkoj na tenderu. Sve je na Slovačkoj. Znači, Evropska unija, sve je na Slovačkoj.
Tako je.
Elektronska licitacija, znači mi gledamo na sajtu, vidimo koje smo mesto u tom momentu i koja je najniža cena. I spuštamo, ima korak određen, spuštamo. Traje 6 sati, traje dok neko ne odustane. Sve, nema šta da se kaže, znači bukvalno kad neko više neće, spušta cenu, on odustane. I mi smo prošli, čujem da je kineska kompanija odustala. Znači mi možemo da se borimo i sa Kinezima na drugom tržištu i da ih pobedimo.
Tako je, zašto da ne?
Znači, apsurd. A gledajte drugu situaciju. Jedna zemlja kao što je Francuska, tako jaka razvijena zemlja, koja je prepoznala ovo što priča malo pri šta je smart metering za zemlje. I francuski premijer je našao za shodno se bavi time. Imamo na internetu, možete naći njegovu izjavu iz 2013. godine. Da on kaže, mi kao Francuska ulazimo u taj projekat zamene brojila, ali evo ja sam obezbedio da 80% brojila bude proizvedeno u Francuskoj. I na bazi toga ćemo mi otvoriti 10.000 radnih mesta.
I ne može neko ništa, kaže. Ni Svetska trgovinska organizacija, to bilo ko? Normalno.
Verovatno su te zemlje to što jesu zato što koriste svaku priliku. Prepoznaju i koriste.
Dakle, gospodine Bojeću, kada smo malo pregovorili o gubitku ljudskog kapitala, o gubitku praktično, o gubitku obrazovnih ljudi, obrazovnih za industrijskih radnika. Vi ste također u jednom od ovih pisama ukazali upravo na to u tekstilnoj industriji. Kada gospodin Ristanović kaže da li nam je budućnost da šijemo dugme na kapute, je li to budućnost tekstilne industrije?
Pa naravno da nije. Vidite sad šta je.
Pa naravno da nije i ne bi trebalo, ali...
Da,
kako je krenulo, bojim se.
Ne bi trebalo. Vidite šta je, jedan od velikih problema, ako se ne varam, mislim da je na zadnjoj sednici gdje je bio i gospodin Vujasinović rečeno da je...
Privredne komore, da kažem.
Privredne komore, da je u sivoj zoni oko 40%, ne znam da li sam dobro razumio, 40% bruto nacionalnog BDP-a da se odvija na crnom tržištu. Zamislite vi 40%, da li je to moguće, i to kaže da li je neko od savjetnika ministra i neko iz privredne komore. To je neverovatan podatak. I to će tako i biti, i bit će još gore, ukoliko se, znači, vi realnu, legalnu privredu morate učiniti isplativo. Znači, kad je ona isplativa, onda se sivo tržište samo po sebi gasi. Inspekcijama će vrlo, vrlo teško to moći da se...
Ali gospodine Bojeću, mi tu priču slušamo zaista već,
pa već dugo,
unazad 14-15 godina.
Pretpostavljam da je pred godinu dana da je rečeno 35% u sivom, sad je 40. Ako se ništa ne preduzme, do godine će biti 50. Gro tih što rade, ja znam dobar deo tekstilaca, znači u Zrenjinu imate koliko hoćete, imate u Kragujevcu, imate male radnice, 10, 12, 15 radnika, rade negde po podrumima, šiju neke majice, prodaju po pijacama, to je to, to takozvano sivo tržište. I nekako, oni su negde radili svojevremeno nešto legalno, pa im je to propalo, pa su morali otići u nekako preživljavati. Dakle, mora se napraviti legalna privreda isplativom. Ne može ovako, na ovaj način, bruto plata mojih radnika, svih je oko 3 miliona. Od 3 miliona, ja 1.200.000 treba da dam državi, a 1.100.000 radnicima. Dakle, to je neodrživo.
Dakle, ako ja mogu samo da dodam ovo malo prešto sam pomenuo te dugmiće, da budemo jasni, ali to ne želim svakako, ali to se zove takozvana doradna proizvodnja. Znate, imate primjer u Slovačkoj. U Slovačku se šalju nemačka odela na kome Slovaci
pa samo prešivaju firma gospodina.
Pa da, samo prešivaju ove džepove. Da. Mislim, to je doradno, to je jako to nisko profitabilno, to ne isplativo jednostavno. Ali vam to šalju to tako, pa vi vraćate, pa je to kao neki izvoz, neka interindustrijska razmjena. To nema nije vidjelo neke zarade, niti nekog boljitka. Zato ja smatram da nije pametno praviti takav ambijent da se mi svedemo na tu lošu sliku. Tako da se borimo da imamo neku podršku države, što kaže malo pre kolega Vesimović, i da imamo jednostavno, hajde da kažemo tu ravnopravnost na tržištu, da se borimo za, na našem tržištu da budemo ravnopravni, da budemo pod jednakim uslovima. Ako ne može drugačije, onda da bar to uradimo. Pa ćemo da se vremenom verovatno ojačati, pa ćemo moći da se pojavimo negde drugde, ne znam. Mislim da, ali opet ja sam zagovornik varijante da bez ozbiljno državnog programa nema to ništa.
To je upravo tako. Država svojim merama može svaku privrednu granu podići ili je uništiti, naravno.
Da. Kojim merama konkretno ovde, neke od njih ste pomenuli, kojim još merama po vašem mišljenju država uništava vašu privrednu granu, na primjer? Ili pomaže bar da ostane u tom statusu kakvom je sada?
Mislite na tekstil?
Da. Konkretno.
Na tekstilama baš nikakve mere nema za poticaj, nama baš nikakve. Znači ja sad nabrajam tri osnovna se govorim, jer kod mene je radno intenzivna grana privrede. Kod mene, znači u tekstilnoj industriji, ovo što mi radimo, to je nije pun proizvod, nego su doradi, takozvani doradi, lom poslovi. Kod mene u strukturi bruto prihoda, bruto zarada između 85 i 90%, razumete? Dakle, kod mene su porezi, doprinosi, namet na rad, i ne samo namet na rad, nek svi ostali nameti je ogromno. Tako da jednostavno nema prostora za razvoj, nema prostora za novu tehnologiju, nema. Znači u našoj branši nama su doradi postoji jeftini između ostalog i zato što tamo Nemačka ili Francuska ili za koju kompaniju radimo, oni vreme izrade rade u odnosu na najsavremeniju opremu. A mi po Srbiji ili kod mene imamo opremu koja je pred 20 ili 30 godina rađena.
A ko danas od domaćih investitora, ko praktično investira? S obzirom kakva je situacija ovde na tržištu, s obzirom da se očekuje pad kupovne moći, da li su to samo oni koji imaju proizvod za izvoz ili neko računa na domaće tržište. I kolike su uopšte domaće investicije? Postoje neke brojke koje su se pojavile, recimo između 2,5 i 4 milijarde evra. Prosto nisu zvanične. Koliko su uopšte domaće investicije i kada ih poredimo sa stranim, koje su 700 miliona evra u prvih 7 meseci ove godine prema podacima Narodne banke, i to uglavnom idu u prerađivačku industriju, usluge, finansijski sektor. A gde idu domaće investicije? Da li one idu isto tako u ove sektore ili ima zagovornika koji kažu da domaći investitori više investiraju direktno u proizvodnju, što znači dodata vrednost. Da li imate možda vi takve podatke? Gospodine Bojiću, recimo za...
Pa ne, pa naravno ja nemam, ja sam na...
Da, mislim za
pa nemam,
recimo,
naravno, nemam. Ja imam,
baš, da li za Vojvodinu, s obzirom da ste tamo u Privrednoj komori Srbije?
Pa verujte mi, znači, u Vojvodini...
Ušte neko vodi evidenciju, statistiku o tome.
Pa to, koliko toliko se vodi u Privrednoj komori, da. I ništa drugo. Ali poznajem ja tekstilnu industriju u Vojvodine, malte ne sve do jedne fabrike.
Da, zato vam se pitam,
poznajem
da.
I sa stotinak radnika, 100-150 radnika, koji ima 100-150 radnika, taj spada u najveći u Vojvodini, zamislite. A nekad je samo Kluz u Novom Beču imao 800-900 radnika, ne govorimo u Vršcu, pa u Rumi, pa po 1500-2000 radnika. Dakle, nema, u tekstilnoj industriji nema. Jedina investicija u tekstilo je bila pre, prošle nedelje sam bio na otvaranju fabrike u Čačku, Veltex, to je jedna predivna kompanija, to je mladi bračni par, je napravio, ali oni direktno rade, pun proizvod rade za Nemačku i napravili su fantastičnu fabriku od oko 3000 metara kvadratnih sa najnovijom opremom, to je savremeno, to je 22. vek. I to, recimo, to kad bi bilo u Srbiji, onda, i kad bi ja radio na toj opremi, onda mi ova cena koju meni sad Nemačka daje, nemački partner daje, onda mi nije mala.
Tako je.
Da.
Da. A kod vas, da izvolite.
Pa, ja ne znam koliko kod nas ima, kad pričamo o domaćim investitorima, da to treba posmatrati da je to sad neko ko ima veliki novac i sad on dolazi, pravi od nule neku fabriku, zapošljava neke ljude, kao pričamo, opreko sam pričao, i koji sad tu posti 50-100 ljudi i tako dalje.
Kompanije koje se razvijaju i prerastaju.
Prosto za 20-30 godina mi smo imali taj neki period gde se urušavalo ono što je postojalo, nismo imali baš neku veliku priliku da radimo i jednostavno nema tih ljudi koji su došli do tog novca i sad mogu tako raditi, imaju to neko tržište i sve ostalo. Ali mislim da to
sve
treba...
Sve malog broja, ali to sad odvajamo, to je druga priča.
Da, znači, ali mislim da to treba posmatrati na način da jednostavno postoje ipak za tih 20-30 godina, neko je krenuo pre 25, neko pre 20, neko pre 10, 15, 5, ali i došao je sad do nekog nivoa da je to možda i neka srednja firma. Neko zapošljava 50-100 ljudi, ima neko ko zapošljava i 200-250 ljudi, čitavo neko mesto radi kod njega. I možda se te firme mogu povezati, uvezati, pa iskoristiti taj potencijal, omogućiti im da rade, da učestvuju, da se razvijaju, da dođu do reference, onda oni mogu da odu i van okvira Srbije. Mislim, činjenica je da svaka firma koja u svijetu nešto napravila, te multinacionalne korporacije, one su negde krenule, negde su napravile referencu. Tu su isprobale da rade kako to treba, što kaže, izbegali dečje bolesti koje svaki proizvod ima i onda su bile slobodne, mogu da idu to da prodaju dalje. Evo, ja sam sad baš bio na sednici odbora za metalnu i elektroindustriju Upravne komore Srbije i baš je bila priča jednostavno da smo sad stvarno na svim poljima u problemu kao država i šta u stvari raditi, šta je rešenje za nas. I otprilike priča je bila da neki zaključak, da mi treba da potenciramo te kompanije sa domaćim investitorima, jer jednostavno to je neka dugoročna priča. Ovo ipak sa strane investitora mi ne znamo kad će oni i u kom momentu će imati interes da odu u neku drugu zemlju koja će im ponuditi neke povoljnije uslove. A činjenica da ovi ljudi ovde žive, rade, tu su im porodice, im školuju deca, znači ipak je to jedna dugoročna investicija. Druga stvar, da mi treba da dođemo do nekih velikih kompanija. Činjenica da male i srednje jeste, privreda je zasnovana, ali postoje te velike koje vuku male i srednje. Znači, mi moramo doći do toga da imamo i neke velike kompanije. Moramo doći do kompanije koja će da ima neki izvozni potencijal. Koja će da, isto možemo da kažemo, pošto smo imali ugleda u svetu, u tekstilnoj, elektronskoj industriji, da oživimo te industrije. I bukvalno je bila priča, a gde je nama prilika za to? Gde je nama prilika za to? I upravo ovaj primer ovog uopšte posla, ovih brojila i tako dalje, pokazuje da mi to imamo. I to imamo kod sebe. Ništa, treba samo da im omogućimo. Za početak da im omogućimo da mogu da rade, da mogu da učestvuju. Iz toga može da nastane i neka i priča da moramo imati visokotehnološki proizvod. Znači, mi upravo ovde, znači na bazi ovoga može da nikne jedna velika kompanija sa visokotehnološkim proizvodom, sa izvoznim potencijalom, jer će to biti bum u svetu, sa domaćim investitorima, znači koja pokriva sve ovo što smo rekli, i to već ima, to je se stvorilo, jer su neki ljudi radili. Samo treba da omogućimo da mogu da učestvuju, da rade.
Doduše, iz EPS-a vam je Zrakta priroda, mi je poručeno u saopštenju kao odgovor na vaše primetbe da možete da učestvujete kao podizvođači.
Evo i da to,
što nas vraća na početak ove priče,
evo i da to,
što se dešava i građevinskoj industriji.
Znači, ovo što sam rekao, to sam rekao za građevinsku industriju, ali ja verujem, ja ne znam, ali verujem, evo vidim i gospodin Bojić, da takvi primere ima u svakoj industriji.
Sigur. Da, pa naveli smo neke.
Znači, ti ljudi postoje, samo ih treba pronaći i malo samo dati podršku, omogućiti i možemo mnogo da uradimo. Što se tiče toga kao podizvođači, ja sam malo preobjasnio da imamo ponuđača i imamo proizvođači. Znači, ponuđač, on nudi ove proizvođače. Tu je ponuđač nešto kao preduzimač u kući. Nećete direktno sa za usluge vam treba odgovarajući majstor, nego vi uzmete preduzimača i on prosto sve njih sabere i ponudi. Tako i
ovde, naravno naplati svoju uslugu.
I naplati svoju uslugu. Tako da i ovde bi ponuđač otprilike da nađe proizvođače brojila, proizvođače koncentratora, proizvođače softvera i da to ponudi Elektroprivredi Srbije. E sad on može u tom poslu da uzme i podizvođača. E sad, izvinite, molim vas, a šta bi mi, on može, a ne mora.
Da.
Zašto bi on uopšte uzeo podizvođača?
Iz primjera vidimo da uglavnom kompanije koje su došle ovde strane uzimaju svoje komponentaše,
sigurno,
velike industrije.
To svakom.
Zašto bi uzeo srpske?
Ma zašto? Ja ne znam ni šta bi mi radili. Mi sad treba da ugasimo, ona se predlaže, ugasite proizvodnju brojila i borite se da budete podizvođač. U smislu da sad mi organizujemo od koga će brojila, od koga će koncentrator, od koga će softver. Pa šta da organizujemo kad će to sve onako da dođe iz inostranstva. Tako da ne vidim šta bi mi tu uradili. Mislim, ako uzmete u kući preduzimače, šta će njemu sad podizvođaš da mu pomaže oko toga?
Tako.
Šta mi treba da uradimo? Gospodine Bojiću, samo za kraj. Kratko, pošto smo na samom kraju emisije. Kao država i kao i proizvođači. Možemo li kratko?
Ja sad govorim sa aspekta,
da.
Sa aspekta tekstilne, radno intenzivne grave, gde je učešće rada veliko, ogromno, najveće. Mora kod nas, makar govorim za naše, ja sam čak predložio tamo u nekom tekstu, ne znam da ste videli, diferencirano oporezivanje rada. Dakle, ne znam, sad je kratko vreme da prepričavam koliko je svojevremeno ekonomista Artur Lafer, američki ekonomista, je izračunao šta znači poreska stopa i poreski prihod.
Pa imali smo prilike o tome da govorim u emisiji, u emisijama ranije. Samo da vas zamolim, bukvalno nekoliko rečenica, na samom smo
dakle,
kraju.
Dakle, kod mene, smanjenje nameta na rad, smanjenje ili razvojni krediti za tekstilnu industriju ili za radno intenzivne grane i naravno za svoju ostalu industriju i izjednačavanje uslova privređivanja stranih i domaćih kompanija. To su tri osnovne mere, govorim sad sa aspekta tekstilne industrije, a verujem da to važi u velikoj meri i za druge sektore.
Hvala, gospodine Vasinoviću. Kratko, otprilike se je odgovor jasan iz ovog razgovora, ali da ponovim, ja bih samo
rekao i prosto iskoristio priliku da apelujem da je prosto ovaj posao poslednja šansa da se oživi elektronska industrija. Da ukoliko ovo domaće kompanije ne budu radile, da se dovodi u pitanje opstanak 600 radnih mesta. Ali moram da napomenem na bazi onoga što je francuski premijer uradio, da ukoliko domaći proizvođači budu radili ovaj posao, da je to potencijal od 1.500 novih radnih mesta da se otvori u Srbiji i od tih 500 miliona
evra... Bez plaćanja subvencija za...
Bez subvencija.
Znači, neće ga nas poreske...
A evo i ovi 600 je otvoreno bez ikakvih subvencija.
Da.
I rekao sam i promet i do sad je investirano 15 miliona evra u Srbiji sigurno brojila. Ali ključno, minimum 350 miliona evra će ostati u zemlji. Što samo poreze, doprinose se ono što radimo, od tih 500 miliona ako radimo mi ovde. Ako rade strani, neće ništa.
Ništa, tako.
Profesore.
Ja ću samo da kažem jednu stvar. Dakle, ne nikako ravnopravnost, ja sam više da postoje strane investicije, ali da bude bez diskriminacije. Naših preduzeća, naravno.
Hvala vam na učešću u današnjem izdanju emisije Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Danas su govorili Vladimir Aristanović, profesor Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, Bogomir Bojić, vlasnik i direktor tekstilne fabrike Mondex u Novom Bečeju i Jovan Vujasinović, predsjednik grupacije proizvođača opreme za merenje električne energije pri Privrednoj komori Srbije. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.